Krásné adventní ráno i všem vám, i ode mne. Jsem rád, že mohu být zase jednou mezi vámi. Včera jsem tady mohl prožít krásné seniorátní shromáždění, tak teď ještě i to shromáždění sboru. Začínáme advent. Vyrůstal jsem v prostředí jednoty Českobratrské, církve bratrské, a pak taky trošku v prostředí Českobratrské církve evangelické, kam patřila moje maminka celý život. A tam i tam byl advent vnímán jako příprava na Vánoce. A pak jsem se dostal do většího kontaktu s římskokatolickou církví, kde mám řadu velmi dobrých přátel. Tam to bylo jinak. Víte, že koleda nesmí zaznít v katolickém kostele dřív než na štědrodenní poledne, aby se nemíchal advent a Vánoce, protože jsou to dvě různé věci, dvě různá období. A myslím si, že ten katolický pohled má něco do sebe. Že v tom našem tradičním jsme se trošku připravili o zvěst adventu. Tak je dobré se k tomu znovu vracet. Advent, očekávání příchodu. Nejenom toho jednoho, ale každého Kristova příchodu. Tradice mluvila o čtverém příchodu Kristově. Lukáš Pražský to tak psal. My ale zůstaneme u jiného pohledu. Uvede nás do něj text Evangelia, velmi známý oddíl. Budu číst z Matoušova Evangelia prvních 13 veršů 25. kapitoly. Matouš 25, 1 až 13. Tehdy bude království nebeské, jako když 10 družiček vzalo lampy a vyšlo naproti ženichovi. 5 z nich bylo pošetilých a 5 rozumných. Pošetilé vzali lampy, ale nevzali si sebou olej. Rozumné si vzali s lampami i olej v nádobkách. Když ženich nepřicházel, na všechny přišla ospalost, a usnuli. Uprostřed noci se rozlehl křik: ženich je tu, jděte mu naproti. Všechny družičky procitly a dávali do pořádku své lampy. Tu řekli ty pošetilé rozumným: dejte nám trochu oleje, naše lampy dohasínají. Ale rozumné odpověděli: nemůžeme. Nedostávalo by se ani nám, ani vám. Jděte raději ke kupcům a kupte si. Ale zatímco šli kupovat, přišel ženich. A ty, které byly připraveny, vešli s ním na svatbu. A dveře byly zavřeny. Potom přišli i ty ostatní družičky a prosili: pane, pane, otevři nám. Ale on odpověděl: amen, pravím vám, neznám vás. Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu. Jedna z nejznámějších částí Evangelia, příběh, který se mnozí z nás učili v nedělní besídce. Jedná se o příběh z prostředí tradiční izraelské svatby, kde si ženich buď přichází pro připravenou nevěstu, aby si ji odvedl do svého domu, kde pak proběhne svatební hostina, nebo, zřejmě méně často, kde ženich přichází do domu nevěsty na svatební hostinu. Sama svatební slavnost pak trvala ještě dlouho, zpravidla týden. Náš příběh ale mluví pouze o tom počátku. 10 družiček v něm čeká na příchod ženicha, aby se jen 5 z nich potom skutečně zúčastnilo svatební hostiny. Podle slov Pána Ježíše jde o obraz Božího království, posledního soudu, o obraz naší budoucnosti. Proč naší? Což se to netýká těch, kteří ke království ještě nepatří? Což tady nejde o vstup do společenství vykoupených? Což tu Pán Ježíš nepředstavuje problém spásy světa? podmínku Božího smilování? Všimněme si dobře, jakými slovy Pán Ježíš ten příběh otevírá. Tehdy bude království nebeské, jako když 10 družiček vzalo lampy a vyšlo naproti ženichovi. Neřekl, království nebeské bude jako 5 družiček, které vyšly vstříc ženichovi připravené spolu s dalšími 5 nepřipravenými. Království nebeské, to je všech 10. Víte, jak to Pán Ježíš vyprávěl v podobenství o rybářské síti. Království nebeské je jako síť, která se spustí do moře a zahrne všechno možné. Když je plná, vytáhnou ji na břeh, sednou a co je dobré, vybírají do nádob, co je špatné, vyhazují ven. A v příběhu o poli vyprávěl, s královstvím nebeským je to tak, jako když jeden člověk zasel dobré semeno na svém poli. Když však lidé spali, přišel jeho nepřítel, nasel plevel do pšenice a odešel. Když vyrostlo stéblo a nasadilo na klas, tu se ukázal i plevel. Přišli sluhové toho hospodáře a řekli mu, pane, což pak si nezasel na svém poli dobré semeno? Kde se vzal plevel? On jim odpověděl, to udělal nepřítel. Sluhové mu řeknou, máme jít a plevel vytrhat? On však odpoví, ne, protože při trhání plevele byste vyrvali z kořenů i pšenici. Nechte, ať spolu roste obojí až do žně. A včas žně, řeknu žencům, seberte nejprve plevel a svažte jej do otýpek k spálení, ale pšenici zhromážděte do mé stodoly. V příběhu o 10 družičkách tedy před sebou nemáme problém hranic Božího království, vymezení církve. Dokonce podle podobenství o plevelu na poli si takovou otázku nemáme vůbec klást. Snažit se už teď vytrhávat plevel je proti výslovnému zákazu našeho pána. Důvodem proto je podle pána Ježíše vzájemná propojenost rostlin a nemožnost přesného rozlišení. Mám proto v srdci vždycky úzkost, když slyším, tomu nevěř, ten není znovu zrozený, nebo s tím bych nespolupracoval, to není křesťan. Takové rozsuzování si Pán Bůh ponechal ve své pravomoci. A konečným rozdělením nepověřil lidi, ale anděli. V církvi bude vždycky obojí, pšenice i plevel, družičky připravené i nepřipravené, tak to zůstane až do okamžiku příchodu ženicha. Jestli pán Ježíš podobenství o 10 družičkách vyprávěl, pak to nebylo jenom pro lepší informovanost posluchačů, pro uspokojení jejich zvídavosti. Kristovy příběhy jsou výzvou, varováním, návodem k jednání, k čemu nás vede příběh 10 družiček. Od dětství jsem slýchával, že je to především příběh nebo podobenství o potřebě oleje, tedy o potřebě Ducha Svatého, že je to příběh o křesťanech a nekřesťanech, nebo přesněji vyjádřeno o skutečných křesťanech, kteří žijí z ducha, a o křesťanech nominálních, formálních, kteří vlastně ani žádnými křesťany nejsou. Důsledkem takového výkladu je jasný požadavek. Nezapomínej mít sebou vždycky dostatek oleje. Jestli ho nebudeš mít dost, jestli nebudeš dost svítit, nedostaneš se na nebeskou hostinu. Kdyby tomu tak ale mělo být, Nezakončil by pán Ježíš celé vyprávění slovy: dejte si tedy pozor, ať máte vždycky dost oleje? On ale říká něco jiného. Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu. Co bylo hlavním problémem družiček? Nedostatek oleje nebo spánek? Je užitečné, jak to připomínám pravidelně, sledovat souvislost evangelijního textu. Už od 32. verše 24. kapitoly Matoušova evangelia až po náš příběh pán Ježíš stále dokola opakuje: nevíte, kdy nastane ten čas, proto buďte neustále připraveni, bděte. Do tohoto kontextu zapadá i příběh 10 družiček. Bděte. Co ale s tím, že 5 družiček bylo pošetilých? To je nesporná skutečnost, která patří k realitě církve. Tato jejich pošetilost byla počátkem jejich konce. Náš příběh ale neříká, že by jejich pošetilost byla důvodem jejich konce. Závěrečná slova pána Ježíše to potom potvrzují. Můžeme se pokusit modelovat průběh příběhu, kdyby se některé věci odehrály jinak. Co by se asi stalo, kdyby těch 5 pošetilých družiček nešlo nic zhánět, ale čekalo by na ženicha bez oleje? Nebo co kdyby požádali o olej právě ženicha? Můžete povědět, že to jsou spekulace, ano. Mám ale za to, že k jejich konstrukci máme v písmu dostatek podkladů. Je například psáno: jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha Svatého těm, kdo ho prosí. Je-li ženichem Kristus, nedal by olej Ducha, kdyby ho o něj družičky požádali? Oni ale olej od ženicha nečekali. Možná si vůbec nedovedli představit, že by jim ho mohl poskytnout. Nakonec, co by tomu řekli lidé, kdyby je viděli čekat s vyhaslými lampami? A tak raději odešli čerpat k jiným zdrojům. Nebyli připraveni, nečekali věrně. Měli v tu chvíli jiné zájmy než ženicha. Ženich přišel a dveře za ním zapadly. Bylo velkým omylem farizeů, že považovali mravní čistotu národa za podmínku příchodu Mesiáše. Proto tolik usilovali o to, aby každý Žid naplnil celý zákon. Proto hlídali skutky svých spoluobčanů. To nebyla svévolná tyranie náboženských puntičkářů. To byla touha po naplnění dávných božích zaslíbení. Tato krásná touha se ale spojila s falešnou lidskou představou. Ze všech sil zápasili o mravní a náboženskou dokonalost národa, aby umožnili příchod toho, kdo se jim zatím procházel pod okny ve společnosti prostitutek, zlodějů a všelijakých výtržníků, ve kterých oni sami viděli největší překážku spásy národa. Důraz vyprávění pána Ježíše o družičkách ne na připravenost lamp, ale na spánek či bdělost družiček mi odkrývá úžasnou naději. Naději pro všechny ty, kterým se nedaří, kterým jejich lampy stále dokola hasnou. Kolikrát jsem už slyšel od nejrůznějších lidí: snažím se nedělat to a to, ale zase jsem to udělal. Chtěl bych být takový a takový, ale přijde situace a já se zase zachovám tak, jak nechci. Rozumím takovým stezkům, znám to dobře na vlastní kůži. Všem takovým říká naše podobenství, je to škoda. Bylo by lepší vejít na hostinu s rozzářenou lampou, ale je možné přivítat ženicha i s lampou vyhaslou. Ženich je totiž víc než lampa. Těch pět pošetilých družiček nakonec zůstalo stát před zavřenými dveřmi. To je velmi vážné varování. Jestli jsem mluvil o naději pro ty, kterým se nedaří, musím také mluvit o nebezpečí, které v našem příběhu ohrozilo všech 10 družiček, tedy o nebezpečí spánku. Mohlo se totiž snadno stát, že by spící družičky nikdo nevzbudil. Ženich mohl projít kolem, dveře mohly být zavřeny a venku mohly zůstat i družičky s hořícími lampami. Proč? No, protože usnuli. Někdy mluvíme o 5 připravených družičkách, ale náš příběh je vlastně o 10 nepřipravených, protože všechny přemohl spánek. Ženich předpokládá, že na něj družičky jeho nevěsty skutečně čekají, že očekávají jeho příchod, že jim na něm záleží, že žijí trvalý advent. Hořící či vyhaslá lampa, to je otázka užitečnosti či zbytečnosti družičky. Ale očekávání nebo lhostejnost, bdělost nebo spánek, to je otázka bytí či nebytí. To otevírá či zavírá dveře. Jestliže v našem příběhu nakonec 5 družiček mohlo vejít na svatební hostinu, nebylo to proto, že jim hořely lampy, ale protože v době příchodu ženicha, v tom okamžiku příchodu ženicha, skutečně čekali. Co vlastně udělali ty pošetilé družičky? Cenili si vlastní pověsti víc než přicházejícího ženicha. Nechtěli před ostatními, sami před sebou, ani před ženichem přiznat své selhání. Snažili se všechno sami napravit. To ale v onu dobu nebylo v jejich silách. Neměli odvahu spolehnout se na ženichovo milosrdenství, totiž že by je přijal i bez hořících lamp. Není to někdy i náš případ? Nezáleží nám někdy také víc na tom, jak vypadáme, než na tom, kým skutečně jsme? Možná ne, nechci nikoho obviňovat. Chci motivovat k přemýšlení. Mám někdy strach, abychom pro samé leštění lamp a vlastní dolévání oleje nepropásli chvíli, kdy ženich projde kolem. Jestliže ale máme bdít, co si pod tím konkrétně představit? K čemu nás Pán Ježíš vybízí? Jde tu především o trvalou touhu po Boží blízkosti. Jako laň dychtí po bystré vodě, tak dychtí duše má po tobě, Bože. Jde tu i o vytrvalé modlitební společenství s Bohem, ne z povinnosti, ale z lásky. V modlitbách buďte vytrvalí, bděte a děkujte Bohu. Jde tu o sounáležitost s Bohem, na které člověku záleží víc než na vlastním prospěchu. Proto volá autor 77. žalmu, ze kterého jsme četli v úvodu, proto volá i ve chvíli Božího mlčení k Bohu, neobrací se jinam. Napadá ho, že Hospodin ukončil svoje milosrdenství, že už navěky umlkl, že zapomněl na svoje slitování a v hněvu uzavřel jeho zdroj. A přece se obrací zase jenom k němu. nemá kam jinam a ani nechce se obracet jinam. Na ničem jiném mu tolik nezáleží, než na jeho Bohu. Jde tu také o strach ze zla a o touhu po posvěceném životě. Vy všichni jste synové světla a synové dne, nepatříme noci ani temnotě. Nespěme tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví. Ti, kdo spí, spí v noci. A kdo se opíjejí, opíjejí se v noci. My však, kteří patříme dní, buďme střízliví. Oblecme si víru a lásku jako pancíř a naději na spásu jako přilbu. Tady bychom mohli mít pocit, že jde přesně o to, co udělali ty pošetilé družičky. Mám ale za to, že problém je v motivaci. Pošetilé družičky se raději vzdálili ženichovi, aby mohli mít hořící lampy. Touha apoštola Pavla je motivována vědomím sounáležitosti s ženichem. Posvěcený život je mu důsledkem příslušnosti k Boží rodině, ne její podmínkou. My to někdy cítíme naopak. Bdělost je současně podmínkou úspěšného zvládnutí pokušení. Pán Ježíš svým učedníkům řekl, bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Váš duch je odhodlán, ale tělo slabé. I to patří ke křesťanské bdělosti. Bdělost vede k životu praktické služby. Nedovolí snít s rukama v klíně, ale vybízí k práci pro Pána Ježíše Krista. V knize Zjevení Pán Ježíš říká, probuď se a posilni to, co ještě zůstává a je už na vymření, neboť shledávám, že tvým skutkům mnoho chybí před Bohem. Rozpomeň se tedy, jak jsi mé slovo přijal a slyšel, zachovávej je a čiň pokání. Nebudeš-li bdít, přijdu tak, jako přichází zloděj a nebudeš vědět, v kterou hodinu na tebe přijdu. A v Matoušově evangeliu najdeme i tato slova Pána Ježíše. Mějte se na pozoru, bděte, neboť nevíte, kdy ten čas přijde. Jako člověk, který je na cestách, než opustil svůj dům, dal každému služebníku odpovědnost za jeho práci a vrátnému nařídil, aby bděl. Bděte tedy, neboť nevíte, kdy Pán domu přijde, zda večer, či o půlnoci, nebo za kuropění, nebo ráno, aby vás nenalezl spící, až z nenadání přijde. A nakonec to nejdůležitější. Bdělost je stálá touha a připravenost na setkání s Kristem. Buďte jako lidé, kteří čekají na svého pána, až se vrátí ze svatby, aby mu hned otevřeli, až přijde a zatluče na dveře. Blaze těm služebníkům, které pán, až přijde, zastihne bdící. Amen, pravím vám, že se opáše, posadí je ke stolu a sám je bude obsluhovat. Přijde-li po půlnoci, či dokonce při rozednění a zastihne je vzhůru, blaze jim. To je bezesporu úkol na celý život. Vlastně požadavek trvalé nejistoty, neustálého očekávání změny. Člověku je to hluboce nepřirozené. Naše srdce se bouří a vzpírá takovému nároku, ale taková je Kristova cesta. Vždyť jsme na této zemi jen cizinci a přistěhovalci, hosté a příchozí, jak říkají kraličtí. Nemáme tu žádné domovské právo. Toužíme po lepší, po nebeské vlasti. Proč? Protože tam už nebude smrt, žal, nářek ani bolest? Ano, to také. Především ale pro Boží přítomnost. To je největší dar nebe. Boží přítomnost, plnost jeho světla, lásky, požehnání, co by se tomu mohlo vyrovnat. Proto chceme prosit s celou církví všech dob, amen, přijď, pane Ježíši. Přijď, i když nám lampy někdy hasnou. Přijď se svým olejem, se svou láskou, se svou milostí. Přijď a vezmi si nás k sobě, protože my se stejně nikdy nepřipravíme tak, abychom si tvé nebe zasloužili. Amen.